Näin siis yhtye Solju. Kuuntele Totuusradiota. Lähetyksen nimi on kaikki oikeus puolustaa elinympäristöään. Kuten lähetyksen alussa jo mainittiin, liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti talvella 2019 laittavansa pillit pussiin Jäämeren ratahankkeen tiimoilta, vaikka se oli liikenneministeri Anne Bernerin johdolla ajanut hanketta jo pidemmän aikaa mitä innokkaimmin. Tai no, pillit pussiin on ehkä hieman voimakas kielikuva. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, ettei se ainakaan tällä erää tule edistämään hanketta. Selvitystyöryhmän loppuraportissa todetaan, suora lainaus, aiempien selvitysten pohjalta tiedetään, että hanke on kokonaisuudessaan haastava, lähinnä siksi, että tämänhetkisten ennusteiden mukaan kyseinen huomattava investointi tuottaisi heikkoa hyötyä tuottotasoa. Kuljetusvolyymiennusteiden valossa katsottuna mikään linjausvaihtoehdoista ei olisi yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Rahoitusselvityksestä kävi lisäksi ilmi, että tarvittaisiin noin 2,5 miljoonan tonnin vuotuiset kuljetusvolyymit, jotta vuotuiset ylläpitokustannukset saataisiin katettua. Lainaus päättyy. Toisin sanoen, jos hankkeen erilaisista vaihtoehdoista valittaisiin mikä tahansa, se ei siltikään tulisi kannattamaan, jollei tulevaisuudessa tupsahda jotain niin poikkeuksellista, mitä ei nyt osata ennakoida. Vaikka valtiotasolla hankkeesta nyt toistaiseksi onkin luovuttu, maakuntatasolla rata on edelleen kovassa huudossa. Ratahankkeen keskeinen kannattaja on Lapin liitto, eli maakunnan toimielin. Niinpä ratahanke on nyt kirjattu myös Ylä-Lapin vuoden 2040 maakuntakaavaehdotukseen. Ja edelleen, vaikka liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti, ettei se nyt edistä ratahanketta, ei juna pysähtynyt tähän. Meni vain muutama kuukausi ministeriön ilmoituksesta, kun Peter Vesterpakka, tuo peliteollisuudessa rahaa ja mainetta tahkonnut Helsinki-Tallinna-tunnelihankkeestakin tuttu Kiina-intoilija, ilmoitti, että Jäämerenrata tullaan rakentamaan sittenkin, ja että hänellä on siihen rahoitus, ja että neuvottelut asiasta on jo saamelaistenkin kanssa aloitettu. No, jälkimmäinen oli puhdasta puppua. Kuten todettu, saamelaisille junarata olisi katastrofi. Ja sivumennen sanoen, taloudellinen katastrofi todennäköisesti myös niille Vesterpakkan rahoittajatahoille. Mikään selvitys ei toistaiseksi ole osoittanut, että ratahanke voisi kannattaa edes parhaan mahdollisen skenaarion toteutuessa. Rambollin vuonna 2018 liikenne- ja viestintäministeriölle laatimassa selvityksessä myös todetaan, että miksi ihmeessä laivarahti purettaisiin Pohjois-Norjassa junaan ja ajettaisiin sitten Suomen halki sitä vielä tulevaa Helsinki-Tallinna-tunnelia pitkin, eikä vain kuljetettaisi laivalla perille asti, se kun on halvempi vaihtoehto. Tässä suora ja aika pitkä lainaus Rambollin raportista. Koillisväylän purjehduskauden voidaan olettaa tulevaisuudessa pidentyvän ja suurempien alusten käytön tulevan mahdolliseksi, kun ilmaston lämpeneminen jatkuu. Liikennöitävyyden asteittaisesta parantamisesta huolimatta jää- ja sääolosuhteet reitillä ovat edelleen vaikeat, minkä vuoksi erityisesti Euroopan ja Aasian välisen konttiliikenteen siirtymistä Koillisväylälle voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä. Koillisväylälle voi tiettyjen tiukkojen reunaehtojen toteutuessa siirtyä joitain irtotavaran ja yksiköidyn tavaran kuljetuksia, mutta myös näissä tavararyhmissä reitin merkitys tulee olemaan marginaalinen vielä pitkään. Vaikka Koillisväylälle pitkällä aikajänteellä siirtyisi Euroopan ja Aasian välisiä merikuljetuksia, ei näiden kuljetusten siirtymiselle Jäämeren ratayhteyden kautta kulkevalla reitillä ole löydettävissä perusteluita. Suora merikuljetus tai kuljetus Pohjanmeren satamien kautta on kuljetuskustannuksiltaan niin merkittävästi rautatiekuljetusta edullisempi, ettei tällaiselle uudelleenreititykselle ole kuljetustaloudellisia edellytyksiä. Jäämeren ratayhteyden käyttö muuttuu sitä epäedullisemmaksi, mitä etelämpänä määränpää sijaitsee. Erityisesti kuljetukset Jäämeren ratayhteyden ja FinEst-linkin kautta Baltiaan ja itäiseen Keski-Eurooppaan ovat kuljetustalouden kannalta erittäin kallis ja siten hyvin epärealistinen reittivaihtoehto. Jäämeren ratayhteydestä voisivat hyötyä lähinnä Suomen ja Ruotsin Lapin, nykyisten ja suunniteltujen uusien kaivosten kuljetukset sekä Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjausvaihtoehdossa Ylä-Lapin raakapuun kuljetukset. Kevitsan kaivoksen kuljetuksissa voitaisiin hyödyntää Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjausvaihtoehtoon sisältyvää Rovaniemi-Sodankylä-osuutta. Jos Soklin kaivos avataan, sen kuljetuksissa voitaisiin hyödyntää Rovaniemi-Kirkkoniemi-ratayhteyttä. Soklin kuljetuksissa Jäämeren ratayhteyden käytöllä saavutettava kustannussäästö olisi kuitenkin hyvin vähäinen verrattuna Perämeren satamien käyttöön. Suurista investointikustannuksista ja vähäisistä hyödyistä johtuen Jäämeren ratayhteyden yhteiskuntataloudellinen kannattavuus jää hyvin alhaiseksi. Näin siis Rambollin raportissa vuonna 2018. Se, että Peter Westerbakka päätti ruveta luotsaamaan Jäämeren ratahanketta edellä kuullunkin informaation jälkeen, saa kysymään, mikä tämän kaiken takana oikein on. Westerbakkan astuttua puikkoihin mukaan tuli aikaisempaa selvemmin kiinalainen raha. Siksi ratahankkeesta puhutaan nyt arktisena silkkitienä tai jääsilkkitienä. Kuten aikaisemminkin, Westerbakkan mallissakin Jäämeren ratahanke olisi osa junaratayhteyttä Jäämereltä Manner-Eurooppaan. Suomi lakkaisi olemasta saari, niin kuin liikenne- ja viestintäministeriössä asia nähtiin, ja liitettäisiin muuhun Eurooppaan meren alitse kulkevalla tunnelilla Helsingistä Tallinnaan. Ja kukapa muukaan tätä Tallinna-tunnelia puuhaa kuin Westerbakka itse ja jälleen kiinalaista rahaa taskussaan. Ja kuten aivan ohjelman alussa jo kerrottiin, visio Tallinna-Helsinki-radasta on suhteellisen hulppea. Tunnelia varten rakennettaisiin tekosaaria, luotaisiin 3 50 000 ihmisen asuinaluetta, yksi Suomeen, yksi Viroon ja yksi sinne tulevalle saarelle. Tunnelin arvellaan maksavan 14-20 miljardia euroa. Mitä Kiina-radasta sitten oikein haluaa? Ja mikä mies se Westerbakka oikein on lintujaan? Kiinan intresseillä voi lähinnä spekuloida, mutta niin kutsuttuun pandadiplomatiaan, jonka osallinen Suomi ähtärin pandojen myötä tunnetusti on, kuuluu ajatus siitä, että Kiina vuokraa pandoja maihin, joiden kanssa sillä joko on vapaakauppasopimus, tai joiden se ajattelee voivan toimittaa Kiinalle joko tärkeitä raaka-aineita tai huipputeknologiaa. Junaradan takana olevat kaivoshankkeet lienevät yksi tekijä, miksi homman junailu Kiinaa kiinnostaa. Lisäksi Helsingin Sanomien joulukuussa 2018 julkaistussa jutussa Kiina hiipii tunturiin avattiin hieman kiinalaisia investointeja Suomessa. Jutun mukaan 4 pohjoisen ja itäisen Suomen paikkakunnalla on meneillään isoja metsä- ja biotalouden hankkeita, joihin Kiina on investoinut tai investoimassa huomattavia summia rahaa. Kemiin on suunnitteilla kiinalaisen energiayhtiö Kaidin tehdas, jossa puusta valmistettaisiin biopolttoainetta. Tähän ollaan investoimassa 900 miljoonaa euroa kiinalaista rahaa. Kemijärvelle rahaa löytyy 800 miljoonaa. Sinne kehitetään Boreal Biorefin ja kiinalaisen valtionyhtiö Kamken yhteishanketta, jonka pääomistajana on kiinalainen paperiteollisuusyhtiö Sanjing. Paltamoon Kainuuseen on tuloillaan sellutehdas Kaisel, jolla on esisopimus Kiinan valtiollisen tekstiiliteollisuusyhtymä CHTC:n kanssa. Tehtaassa on tarkoitus valmistaa puupohjaista tekstiiliä. Hankkeelle on luvattu Kiinasta rahaa 900 miljoonaa euroa. Kuopion puolestaan on tulossa maailman suurin havusellutehdas Finpulp. Kiinalainen pehmopaperivalmistaja Hengan International on sijoittanut tehtaan esivalmisteluihin 1,4 miljardia euroa. Ilmeisesti tuo Paltamon hanke ei nyt ole toteutumassa, mutta tästäkin huolimatta pohjoisessa ja itäisessä Suomessa on yli 3 kiinalaisella miljardilla eurolla soppareita eri teollisuuden hankkeisiin. Hesarin jutussa kerrotaankin, että Kiina, arktisen strategiansa mukaan lähes arktinen maa itsekin, ilmoittaa olevansa kiinnostunut arktisen seudun luonnonvaroista, alueen infrastruktuurin kehittämisestä, napa-alueiden tieteellisestä tutkimuksesta sekä turismin kasvattamisesta. Teollisuushyötyjen lisäksi on syytä kysyä, harjoittaako Kiina tällaisten megaprojektien rahoittamisella ja rahaa lainaamalla kiinalaista alueiden politiikkaa. Esimerkiksi vuonna 2018 New York Times kirjoitti Sri Lankassa kiinalaisella lainarahalla toteutetusta satamaprojektista, jonka lopputulemana satama siirtyi Kiinan omistukseen Sri Lankan lainan jäätyä maksamatta. Toisin sanoen, Sri Lankaan rakennettiin hulppea satama, josta sanottiin, että se on aivan rahtiliikenteen ja kaupankäynnin solmukohdassa, ja että siellä alkaa liikennöimään näin ja näin paljon laivoja, kun satama rakennetaan, ja että se maksaa itsensä tuossa tuokiossa takaisin. Täysin toisin kuitenkin kävi. Vuonna 2012 satamaan saapui vain 34 laivaa. New York Timesissa kerrotaankin, kuinka Sri Lankan presidentti sai Kiinalta lainarahaa satamahankkeeseen aina vain kun pyysi. Siitäkin huolimatta, että kaikki tutkimukset osoittivat, että satama ei tule kannattamaan ja että esimerkiksi Intia oli kieltäytynyt rahoittamasta hanketta. Kun Sri Lanka sitten vuonna 2015 ei enää pystynyt maksamaan lainojaan takaisin, siirtyi hyvin lähellä Intiaa ja myös keskeistä kaupallista ja sotilaallista vesireittiä sijaitseva satama Kiinan omistukseen seuraavaksi 99 vuodeksi. Jutussa kerrotaan, kuinka Kiina näin onnistui saavuttamaan omia tavoitteitaan hyödyntämällä pienen ja nälkäisen maan halua saada rahoitusta isoille hankkeille, joiden luonnollisesti ajateltiin tuovan maalle taloudellista hyötyä. Kuulostaako tutulta? Kovasti tämä kyllä kuulostaa näitä lapinliittolaisten ja Bernerien pullonkaula- ja saaripuheilta. Ja kuten Mika Laiti, joka tuosta Sri Lankan tapauksesta minulle ystävällisesti vinkkasi, muistutti, miettikääpä sitä, jos ratahanke velkaantuisi tai menisi konkurssiin, niin kuin tuo Sri Lankan satama, ja ratahankkeen osaomistajina olisivat esimerkiksi Kirkkoniemen satama ja muutama kaivos Lapista. Niin. Mitä siirtyisi Kiinan omistukseen silloin? Hieman vaikuttaa siltä, että pandadiplomatian keinot ja tavoitteet ovat moninaiset, mutta mikään sen takana mahdollisesti oleva asia ei kyllä kuulosta siltä, että edistettäisiin jotain, mikä vaikkapa hidastaisi ilmastonmuutosta tai jättäisi tuleville sukupolville jotain, niin kuin poroisäntä Idivuoma vienosti toivoi. Kiinalla on omat pelinsä selkeästi siis. Entäs se Vesterpakka sitten? Peter Vesterpakka tunnetaan varmaankin edelleen parhaiten Angry Birds-pelistä. Jo vuonna 2011 Time-lehti nimesi Vesterpakkan maailman 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon. Samana vuonna Angry Birds breikkasi isosti ensin USA:ssa ja sitten Aasiassa, mukaan lukien Hongkongissa ja tämän jälkeen Kiinassa. Vuonna 2016 Vesterpakka kuitenkin ilmoitti jättävänsä lintupelin takana olevan Rovion, vaikkei yhtiön omistusosuudesta luopunutkaan. Syyksi hän sanoi, että haluaa tehdä isompia juttuja. Vesterpakka oli tuolloin selvästi kääntänyt katseensa Kiinaan. Aalto-yliopiston paneelikeskustelussa Let's Go to China syksyllä 2016 Vesterpakka kertoi aloittaneensa kiinan kielen opiskelun Peking Normal Universityssä. Hän halusi tuoda kiinan kielen kaikkialle Suomeen, päiväkoteihin ja maitopurkin kylkeen, kerrotaan Ylen jutussa lokakuussa 2016. Samaisessa jutussa kerrotaan, että Kiinan opintojen ohessa Vesterpakka alkoi hankkia kiinalaisia kontakteja Helsinki-Tallinna-tunnelin rakentamista ja rahoittamista varten. Vesterpakka on myös kertonut, että koulutusvienti on hänelle ykkösjuttu. Suomalainen koulutus on jotain, josta tullaan vielä tiristämään paljon rahaa, hän näyttää uumoilevan. Vesterpakka olikin jo 2016 mukana parissa startup-yrityksessä, joka markkinoi suomalaista koulutusosaamista teknologiakytköksin, muun muassa Dubaihin ja Kiinaan. Pari vuotta sitten Vesterpakka visioi myös, että muutaman vuoden päästä olisi mahdollista tuoda Suomeen korkeakouluihin 150 000 opiskelijaa Aasiasta. Toistaiseksi opiskelijoita on tullut muutamia kymmeniä Vesterpakkan koulutusvientiyritysten kautta. Muutamia on Salossa opiskelemassa kyberturvallisuutta ja vähän päälle muutama Porissa robotiikan parissa. Opiskelijoiden vähäisyydestä Vesterpakka syyttää suomalaisen byrokratian hitautta. Vuonna 2018 Politico-lehti nimesi Vesterbackan Euroopan vaikutusvaltaisimpien ihmisten joukkoon. Vesterbacka tosin listattiin unelmoijien joukkoon, sillä Helsinki-Tallinna-tunnelin aikataulua pidetään hieman utopistisena, eikä Vesterbackan uskota tuntevan rakennusalaa tarpeeksi hyvin ymmärtääkseen, mitä haasteita liittyy merenalaisen tunnelin rakentamiseen, vaikka yrittäjyydestä ei puutetta sitten puolestaan olekaan. Voikin olla, että Vesterbackan visionäärin taipumukset hieman ohittavat tiettyjä maallisen elämän realiteetteja ja ajoittain pääsee unohtumaan, ettei elämä olekaan mobiilisovellus tai kännykkäpeli, jossa voi rakennella maailmoja mielensä mukaan mielikuvitus vain rajanaan. Tässä mielessä ehkä on lohdullista ajatella, että jäämerenrata saattaa olla vain Vesterbackan päässä oleva kupla. Mutta rahoitusta hän tuntuu saavan Kiinasta helposti hankkeilleen. Tallinnan tunnelille on 15 miljardin aiesopimus Touchstone Capital Partnersin kanssa sekä myös aiesopimus niin ikään kiinalaisen maailman suurimman rakennusliikkeen Krekin kanssa. Siinä mielessä kupla, joka saamelaisten mielestä mahdollisesti on väriltään kellertävä, on ihan todellinen uhka. Noin muuten keltaisen sijasta Vesterbacka on tunnettu punaisesta. Hän näyttää aina kulkevan punaisessa hupparissa. Aluksi hupparissa komeili Angry Birds, sittemmin milloin mikäkin hanke, jota Vesterbacka on luotsaamassa. Jossain Ylen artikkelissa hupparista todettiin, että itä on punainen. Ylen artikkelissa marraskuun lopulla 2019 puntaroitiinkin sitä, onko Helsinki-Tallinna-tunneli Kiinan kommunistisen puolueen salajuoni, mutta päinvastaista vakuutteli Vesterbacka. Ja niin, punainen on muuten joulupukkikin. Vesterbackan Tallinnatunnelissa lupaillaan, että junat kulkisivat raiteillaan jouluaattona 2024. Jäämeren radasta tuo uusi joulupukki toteaa, että junien olisi tarkoitus liikkua 5 tai 10 vuoden päästä, eli viimeistään vuonna 2029. Saamelaiskäräjien väistyvä puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on linjannut, että Jäämeren ratahankkeessa tullaan punnitsemaan Suomen perustuslakia. Perustuslakiin on kirjattu saamelaiskulttuurin heikentämiskielto. Sanila-Aikio uskoo, että heikentämiskielto estää Jäämeren radan toteutumisen. Toivotaan, että hän on oikeassa. Muuten edessä kaiketi on aika protestin täyteistä elämää. Kuunnellaan vielä hetki saamelaiskäräjien jäsentä Janne Saijetsia. Kysyin häneltä, näkeekö hän mitään mahdollisuutta siinä, että saamelaiset muuttaisivat mielensä Jäämeren rataa koskien? Vastauksesta kuvastuu hyvin, kuinka suuri kohtalon kysymys koko ratahanke on. Samalla Saijets kertoi hieman myös saamelaisten asemasta tässä ajassa muutenkin.
Ei. En näe sitä mahdollisuutta, että muuttaisi mielensä. Että se on tietenkin pitkällä aikavälillä, jos siinä vaiheessa, kun kolonisaatio etenee ja saamelaiset assimiloituvat, eivätkä välitä enää kulttuuristaan eikä kielestään, niin silloinhan se on varmaan, että ei paljon ihmiset välitä. Tietenkin sitten voi olla luonnonsuojelunäkökulmat, jotka nekin ovat todella semmoisia huomattavia, joiden perusteella sitä Jäämeren rataa ei kannattaisi tehdä. Argumentit tuskin kevenevät tulevaisuudessa, kun siihen nähden, miten tämä maailma kehittyy. Et mä en näe mitään perusteita sille Jäämeren radalle. Et siinä vaiheessa, kun saamelaiset ovat hävinneet, niin siinä vaiheessa tulee muut argumentit, jotka eivät puolla radan rakentamista. Ylipäätänsä niin saamelaisten tämä oikeusaseman ja tämmöinen tilanne on heikentynyt viime vuosina radikaalisti, että semmoinen valtakulttuurin paine on noussut kaikessa muodossa aivan uskomattomaksi, että nyt kaikki, no luonnonvarat ovat tietenkin semmoisia, joita halutaan kovasti tuolla pohjoisessa, kullankaivuuta halutaan lisää, metsien hakkuita halutaan jatkaa, vaikka siinä on onneksi taas hakkuutasot ovat pienentyneet aika paljonkin. Turismia halutaan lisää. Kaikista näistä on haittaa saamelaisten perinteisille elinkeinoille. Että se saamelaisten perinteisten elinkeinojen tila, se vaan pienenee ja pienenee. Ja Ihmiset ei ymmärrä sitä, että miksi joku poronhoito valittaa siitä, että jotkut muun maan käyttömuodot vie laitumia. Että siinä on tämmöinen ongelma, että no, se on luonnon tai tämmöinen luonnosta riippuvainen luontaiselinkeino, jolloin pienikin tämmöinen häiriö tämmöisessä laidun kierrossa niin saattaa katkaista koko sen toimivan elinkeinon. Että jos vuotuiskierto katkeaa, joku laitumet katoavat poronhoidolta, niin silloin se on tuhottu. Ja silloin tämä perinteinen elinkeino joutuu sopeutumaan ja silloin poromäärät pitää pudottaa rajusti, että ne laitumet kestää. Ja tässä tätä ei ymmärretä ja tätä samaa. Tai saamelaiset saavat sitten kuulla koko ajan oikeastaan muutkin poronhoitajat sitä, että kyllä erämaihin kaikki mahtuvat, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Mutta kun ne eivät ymmärrä, että se perinteinen elinkeino käyttää jo 100% siitä alueesta. Ja tällöin pienikin häiriö, niin se saakin suuremman vaikutuksen kuin mikä se alue mahdollisesti on, mitä se ottaa käyttöön. Ja tämä, tässä on moni elinkeino nakertanut poronhoitoa ja nyt tämä Jäämerenrata se olisikin aika valtava nakerrus. Että se kerta laakista saattaisi viedä niin kuin elinkeinopohjan täysin tietyiltä alueilta. Se on sitten kulttuuriarvokysymys, että sallitaanko tämmöinen kehitys vielä tänä päivänä.
En laulaakseni voi laulaa, ei ääneni soi kauniina. Kuuntelen kitaran kieltä, sen sydäntä seuraan sen mieltä. Se vaikka on roskasta maata, siivet on sielulla se. Soinnutan kuin pyhää vettä, sorojani siunaten. Se laululle tuo tarkoituksen, niin kuin sanoi Violetta. Kitara ahkera tyssen, keväinen yö. Elämä loppuu, elämä alkunsa saa.
Olet Radio Moreenin taajuudella 98,4 ja kuuntelet Totuusradion lähetystä On kaikki oikeus puolustaa elinympäristöään. Näin siirrymme Saamenmaalta Chilen kautta Rosavaan läntiseen Kurdistaniin. Äsken kuultu kappale oli Evan ja Manun cover-versio Chilessä diktatuurin aikaan tapetun Victor Haran kappaleesta Manifiesto. Olkoon se muistutuksena kamppailuista, joita tällä hetkellä käydään hyvin monissa eri maailman kolkissa. Mutta niin, nyt katse etelään, tai siis sinne länteen, Kurdistanin läntiseen osaan Rosavaan. Rosava, Koillis-Syyrian alueella sijaitseva Kurdistanin osa, nimesi itsensä autonomiseksi alueeksi vuonna 2012. Syyriassa vallitsi sisällissota ja Assadin hallinnon huomio oli kiinnittyneenä Aleppon ympäristöön. Rosavassa lähdettiin toteuttamaan autonomisia rakenteita, jotka perustuvat ajatukseen demokraattisesta konfederalismista. Demokraattisen konfederalismin perusperiaatteina ovat naisten oikeudet, ekologia ja suora demokratia, jotain aivan muuta kuin mitä Lähi-idässä ollaan totuttu näkemään. Samalla kun YPG:n, YPJ:n eli kansallisten itsepuolustusjoukkojen ja naisten itsepuolustusjoukkojen taistelijat kamppailivat ISIStä vastaan, rakennettiin alueelle suoraa demokratiaa, jossa naapurustot päättävät omista asioistaan erilaisiksi komiteoiksi järjestäytyneinä, yleiskokouksissa asioita puiden ja akatemioissa asioita opiskellen. Demokratia on suoraa ja siihen voivat osallistua kaikki. Naapurustot verkostoituivat keskenään, kaupungit ja muut alueet keskenään ja niin edelleen. Kaikki on tietenkin kesken ja kaukana täydellisestä, mutta silti pidemmällä kuin moni on uskaltanut haaveillakaan. Demokratian rakennusprosessin kanssa samanaikaisesti alueella on käyty myös useita taisteluita, joko ISISin tai Turkin hyökkäyksiä vastaan, ja niin käydään parhaillaankin. Turkki jihadistiliittolaisineen hyökkäsi Pohjois-Syyriaan 9.10. ja on pyrkinyt miehittämään koko rajavyöhykkeen aina 30 kilometrin syvyyteen virallisesta Turkin ja Syyrian välisestä rajasta. Siinä kuitenkaan täysin onnistumatta. Sota jatkuu edelleen. Sodan keskelläkin Rosava inspiroi laajasti yli rajojensa. Lienee selvää, että Rosavan vallankumous on herättänyt toivon monissa ihmisissä sen suhteen, että sittenkin on mahdollista elää muutakin kuin tätä kapitalismin täyteistä, valtion ohjeistamaa elämää. Että demokratia voi olla länsimaissa harjoitettua tasavaltalaista versiotaan demokraattisempaa. Että kaikki voi lähteä oikeasti alhaalta, naapurustotasolta. Että tätä on testattu ja käytetty käytännössä vuosia ja isossa mittakaavassa. Ei vain jossain kylässä tai pienen piirin kesken, vaan kaupungeissa ja vuorilla sekä kaupunkien että kaupunkien ja vuorien välillä. Kuunnellaan hetki, mitä Rosava joillekin ihmisille merkitsee.
Ensimmäisenä asiana on naisten vapaus ja toisena, mikä on mulle ihmisenä tosi tärkeä, ekologisuus. Niin, eli ekologia tulee mun toisena sitten tärkeämpänä.
Mun mielestä on jotenkin tärkeää, että on myös sellaisia paikkoja ja kamppailuja tavallaan, mistä voi ottaa mallia ja nähdä, että sieltä tapahtuu niin kuin hyviä asioita ja sellaisia oivalluksia, jota me ei ehkä niin kuin täällä omissa pienissä kuppikunnissa tai yhteiskunnassa huomata. Niin sen takia ehkä Rojava on ollut tosi merkittävä itselleen myös nähdä, että tavallaan, että jossain asiat menee eteenpäin ja ihmiset toimii yhdessä ja tosi erilaisin tavoin sekä rauhanomaisesti että aseellisesti sekä niin kuin taloutta rakentaa, mutta koulutusta ja ekologiaa ja näin edelleen. Että sellainen kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen projekti, niin siinä olisi meillä niin kuin paljon opittavaa täällä.
Mä kuulin ensimmäistä kertaa Rojavasta vuonna 2014 ja sitten seuraavana vuonna 2015 aloin ottaa enemmän selvää, mistä siinä on kyse. Mä olin siihen aikoihin ollut monta vuotta erilaisissa aktivistipiireissä ja baarassa oli kyynistyminen ja sellainen fiilis, missä ei ole mitään järkeä. Ja Rojavaan tutustuminen valoi muhun ihan valtavasti toivoa tarjoamalla konkreettisen esimerkin siitä, että autonomiaa ja tällaista libertaarista järjestäytymistä, antiautoritaarista on mahdollista toteuttaa laajassa mittakaavassa konkreettisesti. Joten Rojavassa on mulle ennen kaikkea kyse toivosta ja poliittisen mielikuvituksen vapauttamisesta.
Rojavan ja naisten vallankumous vapauden puolesta antaa tänne tosi paljon voimaa järjestäytymiseen täällä ja toivoa siitä, että vaihtoehto vallitsevalle järjestelmälle on mahdollinen.
Rojava meille kurdeille on niin tärkeä, kun se on esimerkki siitä Abdullah Öcalanin ajatusmalli on siellä niin kuin toteutunut. Siellä sellainen demokraattinen elämäntyyli on perustunut. Kaikki ihmiset, eri kansallisuukset, eri uskonnon ryhmät pystyvät yhdessä vapaasti elää ja ajaa omat asiat ihan sama. Se ei ole yhden kansan niin kuin valtio tai tällainen niin kuin klassiset mallit. Se on moderni nykyajan ajatusmalli, että siellä ei ole enää sellaiset valtiot, jotka vaan pelkää yhden kansan valtio tai sellaiset diktaattoriset valtiot, vaan vapaan ajatusmallin perustuva hallintoa siellä kokeiltiin, kun se on niin onnistunut, vaikka koko Rojava oli ihan saarrossa, silti se oli onnistunut hyvin. Tämän takia tämä merkitsee kurdeille aika paljon, koska se oli esimerkki Abdullah Öcalanin paradigman toteuttamisen esimerkki. Tämä on tästä syystä meille liian tärkeä asia, että kurdit ei missään tapauksessa halua menettää sitä kokemusta.
Niin, tämä Hanna Arendt, siis tämä hyvin tunnettu yhteiskuntafilosofi, siinä on Revolution kirjassaan niin kuin sanoi, että työväenliikkeen suurin aarre on siis tällaisen suoran demokratian perinne, mutta hän sanoi, että se on menetetty aarre, että sitä ei enää ole sitä perinnettä. Tämä Rojava osoittaa, että Hanna Arendt oli väärässä. Sitä ei ole menetetty, vaan se jatkuu. Että suoran demokratian perinne jatkuu yhteiskunnallisessa liikkeessä, vallankumousliikkeessä. Rojava tuo esiin, että näin tämä on elävä todellisuus, joka voi toteutua joka puolella.
Rojavassa mua innostaa erityisesti niin kuin naisten vallankumous ja se feministinen niin kuin kamppailu. Että mun mielestä niin kuin on siinä niin kuin todella niin kuin inspiroiva.
Rojava on unelma. Unelma Kurdistanista, paremmasta elämästä, omasta kotimaasta, tasa-arvosta, vapaudesta, satojen, ehkä kymmenien satojen vuosien unelma oli toteutumassa ja toteutui vielä, me taistellaan kyllä. Se inspiroi, se riittää, ajatus riittää siitä.
No mulle Rojava merkitsi erityisesti nyt 2010-luvulla, kun muuten esimerkiksi Euroopassa on ollut paljon jotain todella taantumuksellista liikehdintää, niin sitten Rojava oli yksi niistä asioista, jotka on merkinnyt sitä niin kuin vapauden ja tasa-arvon ja ekologian ja vallankumouksen mahdollisuutta 2010-luvulla. Ja siinä mielessä ollut tosi tärkeä itselleni näinä vuosina. Ja mitä muuten ehkä konkreettisemmalla tasolla se on merkinnyt myös jotain semmoista sitoutumista ja halua ja omistautumista ja tinkimättömyyttä. Et esimerkiksi nämä YPJ:n ja alussa Kobanessa myös PKK:n militantit tai taistelijat niin teki myös tosi suuren vaikutuksen, koska he kohtasi ISISin, mitä kukaan muu ei halunnut tai uskaltanut tai pystynyt kohtaamaan. Niin se tavallaan vahvisti sen, miten jos on voimakkaat arvot tai voimakas ideologia, niin mihin silloin, mitä silloin on mahdollista tehdä tai mihin ihminen pystyy.
Seuraavaksi paneudumme hieman syvemmin siihen, mistä Rojavassa on kyse. Kuulemme kohta myös ajatuksia siitä, miksi Rojava on nimenomaan naisten vallankumous ja mitä se kurdinaisille merkitsee. Tästä meille kertoo Zilan Deniz.
Olen Zilan Deniz Helsingistä. Olen kurdi, Turkin kurdi, eli Kaakkois-Turkista, Bakurista. Olen toiminut useamman vuoteen Suomessa kurdiasioiden parissa, erilaisissa ryhmissä, järjestöissä ja tahoissa.
Pyysin Zilan Denizia kertomaan, miksi Turkki hyökkäsi 9. lokakuuta 2019 Koillis-Syyriaan Rojavan autonomiselle alueelle ja mitä tästä on seurannut.
No, kaikki mitä mä tässä kerron on mun henkilökohtaisia mielipiteitä. Joten tämä vastauskin on mun oma henkilökohtainen mielipide tähän asiaan. Siis siinä on ehkä monta syytä, miksi Turkki hyökkäsi siihen Pohjois-Syyriaan. Tämä alue, mihin Turkki on hyökkännyt, on kurdialue, eli tämä Rojavan alue. Tämä alue sijaitsee Turkin rajalla, ja Turkki on jotenkin nähnyt jo kauan, että se on niinku uhka Turkin valtiolle. Ei hyväksy, että kurdit perustaisi minkälaista aluetta itsenäisesti ja että olisi niin kuin, muualla. Jopa ei hyväksy sitä, että näkee sen jotenkin suurimpana uhkana, että ei halua kurdilla olisi minkälaista oikeutta ajaa omia oikeuksia ja koska myös pelkää, että Bakurin kurdit, eli Turkin kurdit, myös vaatisi myös on, niin kuin oikeuksia ja ehkä tämä alue kasvaisi, niin jotenkin sen näki suurena uhkauksena. Ja tämä on ollut Turkin pitkä projekti tuhota koko Rojavan alue, sitä asti kun se on ollut perustettu. Turkin hyökkäys johti aika monen katastrofin. Esimerkiksi yksi tämä humanitaarinen katastrofi, joka on nyt yli 200 000 pakolaista on joutunut pakenemaan omista kodeistaan, joutunut lähteä niin kuin, pois Syyriasta ja pois Rojavasta, ja osa vaan siirtynyt niin kuin, maan sisäisesti niin kuin, pakoon. Pakolaisleirit on täynnä lapsia, haavoittuneita ihmisiä. Tämä on yksi. Ja toinen on se, että ISIS-vankit on karannut niistä leireistä ja vankiloista. Että se on toinen uhka, mikä on ollut tosi suuri ja monet niistä on tullut Turkiin ja Turkin kautta ehkä eteenpäin pääsee. Ja sitten, että on ollut myös tosi suuri uhka sille Rojavan alueella, joka on nyt ainut toivo koko Lähi-idässä kurdikansalle ja monelle muulle kansalle, joka on ollut ainut sellainen projekti, mikä ehkä pelastaisi kurdien tilannetta ja myös Lähi-idän erilaisia konflikteja, että se on myös uhkaa demokratialle siis, että se on aiheuttanut myös sitä. Ja myös Turkki on laajentanut omia projekteja Lähi-idässä, just kun on vaikka monta kilometriä ottanut Syyrian alueeltakin, ja sinne on miehittänyt omia ihmisiä asettanut, ja nämä ei ole missään nimessä kaikki sen alueen ihmisiä, mitä Turkki on nyt sanonut, että hän asettaa, ja niin alkuperäiset ihmiset, asukkaat on ajettu pois sieltä, ja sinne on tullut näitä radikaalimpia ihmisiä sinne alueeseen, ja tämä tietenkin on uhka myös sen alueen turvallisuudelle ylipäätänsä. Ne ihmiset, jotka asuvat siellä, niin se on heille myös tosi iso uhka.
Mikä tilanne Rojavassa on nyt?
No, media antoi ymmärtää just sen, että sota on loppunut sen tulitauon myötä, mutta missään nimessä sota ei ole loppunut ja se on jatkunut eri kaavoin. Ja siellä joka päivä räjähtää pommeja. Joka päivä kuolee ihmisiä päivittäin, niin tämä ei voi kertoa sitä, että sota on loppunut. Päinvastoin, jos joka päivä kuolee ihmisiä, niin se kertoo jotain, että sota ei ole loppunut. Eli aktiivista sota kyllä käydään edelleenkin eri alueilla, ja ihmiset edelleenkin joutuu pakenemaan jatkuvasti. Joo, totta kai Turkki on ei ole noudattanut sitä tulitauotusta, mutta kun hän sai aika paljon, mitä hän halusikin, just sen, että hän sai miehittää sen alueen, ja monet tahot antoi hänelle luvan miehittää niitä alueita, jotka eivät kuulu hänelle, niin totta kai Turkki tuli iso helpotus, ja ne on ehkä sen sotimistyylin muuttanut. Se ei ole enää semmoista massiivista, semmoista kaikki keinot ehkä ei ole käytetty, kun silloin alussa, tai oli käytössä niin kuin alussa, mutta eri tavoin kyllä he edelleenkin sotivat siellä ja eri tahojen kautta myös, eri äärijärjestöjen kautta. Ei välttämättä aina he suoraan ovat mukana, mutta on näitä välikäsiä, jotka tekee näitä kaikkia muita pommituksia ja räjähdyksiä ja kaikkea sotimisia. Että on siis tahoja, jotka symppaavat vaikka Turkkia ja Turkin hyväksyvät Turkin hyökkäystä ja ovat olleet mukana alusta lähtien siinä alkuvaiheessakin, niin he ovat ehkä enemmän nyt aktiivisia tässä sodassa.
Mitä Zilan Deniz sitten ajattelee? Onko Turkki onnistunut tavoitteessaan miehittää rajavyöhykkeen, niin kuin se heti sodan alussa ilmoitti pyrkivänsä tekemään?
Ainakin Turkki tällä hetkellä on niissä, siis on raja, miehittänyt sen raja-alueen suurimman osan. Ja itse, vaikka fyysisesti on menetetty jotain alueita, niin en koe, että Turkki on onnistunut, koska edelleenkin on tahoja, jotka vielä vastustaa, jotka taistelee vielä miehityssotaa vastaan ja eivät hyväksy Turkin miehitysmentaliteettia, joten itse en koe, että Turkki on voittanut missään määrin. Kurdit on periksi antamaton kansa, ja vaikka olisi yksi ihminen jäljellä, niin taistelisi varmaan loppuun asti. Joten vaikka Turkki uhkaa, tappaa, vangitsee, miehittää, erilaisia sanktioita tekee kurdikansaa vastaan, mustamaalaa, ei anna sulle ollenkaan elinympäristöä, mutta siitä huolimatta kurdit on yrittänyt ja pystynyt sitä vastaan kamppailemaan. Ja tämä on meille iso saavutus kaikista huolimatta, mitä Turkki tekee, niin on pystytty edes jotain tekemään.
Pyysin Zilan Denizia kertomaan, mitä Rojava hänelle kurdinaisena merkitsee.
Joo, ehkä voisin sanoa lyhyesti tämän Rojava-sanan. Rojava on just viittaa kurdinkielisen nimen, eli Rojava ja Kurdistane, joka tarkoittaa Länsi-Kurdistan. Alue on siis itsehallintoalue, kurdin itsehallintoalue, joka on just tässä Pohjois-Syyriassa, Turkin rajalla. Kurdit on perustanut sen keskellä sotaa, Syyrian sotaa, semmoista itsehallintoalue, jossa voivat itse päättää omista asioistaan ja edustaa itse itsensä siellä alueella, eikä vaan just muun valtion kontrollissa. Niin itse jotenkin näen sen alueen tosi tärkeänä siinä mielessä, että se on semmoinen ainut alue, mikä antaa mulle kurdinaisena toivoa elää ehkä rauhassa, vapaassa alueessa, jossa voin olla oma itseäni, eikä tarvitse jonkun muun valtion pakotteista omistaa toista identiteettiä ja tukahduttaa omaa kulttuuria, omia ajatuksia, omaa vapautta, rajoittaa sitä. Niin sen takia itsenään tosi tärkeänä sen ja myös naisten vapaukselle todella tärkeä alue, joka edistää naisten oikeuksia Kurdistanissa, Lähi-idässä ja Syyriassa. Tavallaan on semmoinen esimerkillinen organisaatio, tahojärjestö, mitä ikinä voi kutsukaan sitä, niin, joka edustaa myös naisten oikeuksia, antaa naisille mahdollisuuden edustaa omaa identiteettiä ja sukupuolisten välinen tasa-arvoa, antaa mahdollisuutta ehkä rakentaa demokratiaa keskellä sotaa, vaikka on ihan mahdotonta, mutta ainakin on pyritty siihen ja tällä alueella on jotenkin pystytty jonkun verran edistämään sitä, mutta totta kai nyt on iso uhka aika monelle taholle, valtiolle, kuten Turkille ja Iranille, monelle muullekin valtiolle, jotka tavallaan pelkäistä, että nyt naiset on paljon esillä, taistelevat, ovat politiikassa aktiiveja, ovat äänessä. Totta kai tämä on myös aika monelle taholle uhka, mutta pidämme siitä kiinni, että emme menetä sitä aluetta, koska sitten on suuri toivo tavallaan menetetty, jos Rojavalle tapahtuu jotain ikävää, että joku miehittää sen tai tukahduttaa sen koko alueen tai sen projektin, koska tämä on myös demokratiakokeilu. Se inspiroi monia ihmisiä. Siellä on tosi paljon kansainvälisiä, jotka tukevat tätä ajatusta. On eri kulttuurissa olevia ihmisiä, eri uskonnoissa, eri kieliä puhuvia ihmisiä. Niin jotenkin koen, että tämä on ihan erinomainen projekti koko Lähi-idässä. Niin sen takia itse pidän tosi tärkeänä sitä koko ajatusta, että se edistyisi ja annetaan sen vaan kehittää itsensä, eikä vaan tukahduttaa, miehittää, aiheuttaa lisää tuskaa Lähi-idälle.
Millä tavoin Rojava sitten on muuttanut naisten elämää Lähi-idässä?
No, tämä on klassinen ehkä perusesimerkki just se, että aiemmin naiset on just ollut kotona ja vaan synnyttänyt lapsia, tai ne, jotka on ollutkin töissä, niin niillä ei ole mitään niin kuin sanavaltaa, tai ylipäätänsä harvoin kysyttiin naiselta mitä mielipiteitä, ja ennen vanha jo haudattiin niitä lapsia, jotka syntyi tyttönä tai tyttölapsia, niin totta kai tämä on jotenkin antanut toivo ihmisille, että tämä voi muuttua vähän parempaan suuntaan, ja Lähi-idässä ei ole mikään muu paikka kuin ehkä tämä Rojava-alue, joka antaa naisille mahdollisuuden toimia politiikassa, vaikka jossain edustushommissa voi olla, ja naiset on taistelemassa, on naiskomentajia, ja on tämä kaksoispuheenjohtajuus, eli nainen voi myös edustaa itsensä kaikkialla, ja on niin kuin pakollinen tämmöinen prosentuaalisestikin niin kuin tietty tavoite, että naiset pitäisi olla niin kuin mukana, että ei saa olla missään nimessä miesvaltainen, vaikka joku neuvosto, tai naisille ei olisi mitään niin kuin arvoa, että ne on kaikki tavallaan poissuljettuja tällä hetkellä siellä alueella, että niitä ei enää niin kuin hyväksytään. Ja kuten sanoin, naiset on ollut tosi paljon aktiivisia siellä alueella. Totta kai tämä niin kuin inspiroi aika monia naisia, ja naisia, jotka kokee, että tämä on just heillä niin kuin tärkeä paikka. Ja myös Rojavassa on naiskylä, joka on nimeltään Jinwar. Siellä on niitä naisia, jotka on esim. Traumatisoituneita, jotka vaikka joku on raiskannut heitä, tai mies, isä, tai joku läheinen on kuollut sodassa, on kokenut jotain traumoja, tai ylipäätänsä haluaa asua vain naisten kanssa, koska kokee, että on, ei ole turvallinen olo. Niin se on antanut heille myös mahdollisuuden niin kuin olla keskenään. Ja myös muusukupuolisille on pyritty antamaan tilaa ja edustaa itsensä siellä jonkun verran. Nämä naiset on myös taistellut isistä vastaan ja tukahduttanut isistä, joka on tavallaan pelastanut monen niku, ehkä maankin siitä niku, niistä pommituksista, rehdyksistä, terrorismilta ylipäätänsä, niin että antaisi niille naisille myös toimia. Näyttää maailmalle, että mihin nainen pystyy.
Mitä Suomesta käsin voi tehdä Turkin pysäyttämiseksi ja Rojavan tukemiseksi?
No siis tämmöinen ehkä isoin projekti voi olla just tämä Turkin, että ei alistuisi Turkin just uhkauksille ja just tämä pakolaiskriisikortille, kun hän on koko ajan uhkailu Eurooppaa, niin just sille ei pitäisi mistä nimessä alistua. Ja asettaa myös Turkille semmoisia velvoitteita, sanktioita, taloussanktioita, että ei myytäisi mitään Turkille eikä niin kuin ostaisi mitään sieltä. Asettaisi semmoisen selkeän ehkä mielipiteen ja oli semmoinen selkeä asenne Turkia vastaan, että ei pitäisi niin kuin tehdä yhteistyötä ollenkaan Turkin kanssa siihen asti, että Turkki parantaisi näitä ihmisoikeusarvoja ja sen takia se on ehkä tämmöinen vähän isompi projekti ja totta kai valtiot ajattelee omia etuja ja omia talousetuja, niin sen takia voi olla tosi iso juttu, mutta toisaalta ihmisiä kuolee, lapsia kuolee, ihmiset joutuu pakenemaan, joku tämmöinen hyökkäys on aiheuttanut vähintään 200 000 pakolaista, niin totta kai sitten myös on humanitaarinen katastrofi, niin sen takia olisi tosi tärkeä just Turkin vastainen tämmöinen selkeä sanktio ja asenteet olisi tavallaan, joka voisi ehkä pysäyttää jonkun verran Turkkia, eikä alistuisi missä nimessä Turkin uhkauksille. Ja se toinen on se, että Turkin, niin kuin miten me tavallisena kansalaisena voidaan tehdä, on just Turkin boikotointi, boikotoida Turkin turismia, ei matkustaisi ollenkaan Turkkiin, eikä ostaisi mitään turkilaiset tuotteita Euroopassa, koska on aika moni tuote Suomessakin on Turkin tuottamia ja Turkin tekemiä tuotteita, niin totta kai ne on iso myös rahalähde Turkille ja Turkin suurin osa näistä turismirahoista ja myös näistä talousrahat menee siihen sotimiseen ja niille rikotaan koko ajan ihmisoikeuksia ja sotarikoksia tehdään niillä rahoilla. Et se on tosi tärkeä ehkä semmoinen joku tavallisen kansalaisen tehtävä boikotoida ylipäätänsä koko Turkin turismia, Turkin tuotteiden ostoa ja toimia ehkä myös sanan välittäjänä, että levittäisi tämän sanan myös eteenpäin. Nämä on ehkä näitä tärkeimpiä. Sitten myös tämä, niin kuin kaikki, jotka pystyy kykenee, niin lähtee sinne alueelle. Jokainen pystyy tehdä jotain. Joku voi olla niin kuin terveysalalla tehdä jotain. Joku voi olla jossain järjestöissä toimia siellä. Joku voi olla toimittaja, käy paikan päälle hakemassa tietoa. Jokainen kyllä pystyy jotain tekemään. Niin se olisi myös tosi tärkeä, just lähtisi myös paikan päälle katsomaan. Totta kai tilanne joskus ei sallistaa, mutta joskus on näitä mahdollisuuksia, että voi vaikka paikan päälle lähteä ja tutustua ehkä paremmin siihen ajatukseen ja ideologiaan. Ja myös auttaa niitä ihmisiä, jotka on näissä pakolaisleireissä. On tosi iso pula kaikista tavaroista, tarvikkeista, ruuasta. Ihmiset joutuu valitettavasti tappelemaan ruuastakin, leivästäkin nykyään niissä pakolaisleireissä, koska humanitaarinen apu ei ole päässyt tarpeeksi sinne perille ja ihmiset on ilman kaikkia tämmöisiä perustarpeita. Niin uskon, että jokainen meistä pystyy lahjoittaa, lähteä paikan päälle, levittää sanan, boikotoida Turkkia. Nämä on tämmöisiä perus ehkä juttuja, mitä jokainen meistä jollain tavalla voi tehdä. Ainakin yhden niistä voi tehdä. Jos ymmärsin oikein, Punainen Ristikin on vetäytynyt sieltä alueelta niin pois, just tää Rojavan alueelta. Ja siellä ei ole niin muita toimijoita kuin just tää kurdien Punainen puolikuu. Ja se on ainut taho, joka just laittaa näitä pakolaisleirejä pystyyn, toimii näissä sairaaloissa. Totta kai on näitä yksittäisiä tai muutama henkiryhmiä, jotka siellä toimii, mutta ei ole semmoisia niinku isoja organisaatioita, jotka toimii siellä koko alueella. Niin sen takia se humanitaarinen apu on todella tärkeä tällä hetkellä, ja se on ehkä suurin nyt ongelma, että ihmiset on vailla ruokaa, perus just näitä tarpeita, hygieniatarpeita ja kaikki tämmöistä, että niitä on tosi vaikea saada sinne.
Näin siis Helsingissä asuva Zilan Dennis. Seuraavaksi hieman musiikkia. Yhtye on nimeltään Avasen Chia, eli vuoren ääni, ja kappale Dilpola, eli terässydän. Kappale kertoo Irakin vuoristoalueella Hakurkessa PKK on käymästä sodasta kuluneen vuoden aikana. Avasen Chia. Lähetyksen lopuksi kuunnellaan äänite suoraan Rosavasta. Avesta kertoo, miten hän on pyrkinyt tekemään omasta elämästään puolustamisen arvoista ja kuinka tärkeää se on tehdä yhteisössä yhdessä muiden kanssa. Samalla kuulemme hänen ajatuksensa siitä, miksi hän päätti lähteä Rosavaan, YPJ:n, eli naisten itsepuolustusjoukkojen riveihin.
Taistelu on jatkuva haaste. Jos ei, niin teet mitä luultavammin jotakin väärin. Kuten legendaarinen thainyrkkeilijä Santianoi on sanonut, kun treenaat, on sinun treenattava niin, että voimasi loppuvat. Mutta kun lepäät ja syöt, voimasi tulevat takaisin, voimakkaampana kuin aikaisemmin. Jos et anna kaikkea voimaasi, se ei myöskään tule takaisin. Eli mitä tämä tarkoittaa? Myöskään kehitystä ei tapahdu, jos et näe vaivaa sen eteen. Ja jos meillä on jotakin, mitä haluamme saavuttaa, on myös kehitystä tapahduttava. Arvojemme mukaista kehitystä ja arvojemme kehitystä. Tämä oli yksi syy, miksi halusin osallistua Rojavan vallankumoukseen. Haluni kehittyä ihmisenä sekä haluni kehittää yhteisöämme ja yhteiskuntaamme vapauden ja tasa-arvon suuntaan. Haluni elää omieni arvojeni mukaisesti. Mut mikä sit esti mua elämästä arvojeni mukaisesti aiemmin? Esimerkki. Tunne, että olet yksin tässä maailmassa, vain sinä vastuussa itsestäsi. Näin myös kaikki päätökset, mitä teet, luultavasti teet itseäsi ajatellen. On vaikeaa nähdä suurempaa kuvaa, koska käytännössä yhteisöä ei ole. Asut yksin, työ ja opiskelu on suurimmaksi osaksi vain sinusta kiinni. Ja niin edelleen. Koin, että päätöksiäni ohjasi individualismi, eli en pystynyt näkemään itseäni osana yhteisöä. Omat tarpeeni menivät kaiken edelle. Ja mistä nämä tarpeet tulivat? Mediasta, mainoksista, yhteiskunnasta. Hyvä työ, rahaa, urheilua ja mainetta, matkustelua ja materiaa, mikä ikinä onkaan muodissa. Tunnistin, että mun tarpeet on muiden luomia, mutta samaan aikaan koin, että irtautuminen niistä oli vaikeaa, koska olin jatkuvasti tällaisen kulttuurin vaikutuksen alaisena. Mutta mikä on sitten vaihtoehto? Halusin vaan tuntea enemmän yhteyttä muihin ihmisiin ja löytää iloa ja merkitystä materiaalisten asioiden ulkopuolelta. Analyysini maailman tilasta oli ja on se, että isoja muutoksia on tehtävä epätasa-arvoistumisen ja ympäristökriisien vuoksi. Mutta miltä elämämme sitten näyttäisi? Tiesin, että toisenlainen elämä on mahdollista, esimerkkejä löytyy Etelä-Amerikasta Aasiaan, mutta itse tähän hyvin individualistiseen ja liberaaliin kulttuuriin kasvaneena sen tunteminen oli vaikeaa. Vapaus oli abstrakti käsite, jonka usein sekoitin liberalismiin. Eli ajattelin, että vapautta on, kun pystyn menemään ja tekemään, kun haluan, muista välittämättä. Mutta tämä itse asiassa vain lisäsi mun eristyneisyyden tunnetta ja ahdistusta. Myös yksinkertaiset käytännön asiat, jotka olisivat olleet mun arvojen mukaisia, tuntui hankalilta, kuten asioiden jakaminen ja vääryyksiin puuttuminen. Elämä ei ollut täydellistä, mutta mukavaa. Ja niin siitä oli tullut tasapaksuun. Mutta miksi tyytyy tasapaksuun? Ja havahduin myös siihen, että tasapaksukin on etuoikeus. Yhtäkkiä tasapaksukin alkoi tuntua ahdistavalta. Omaan ahdistukseeni on ainakin vaikuttanut inhimillisyyteni, jota löytyy meistä kaikista. Se kertoo, kuinka yhteydessä toisiimme olemme. Kun yksi tuntee kipua, myös toiset tuntevat kipua. Ei ole vapautta ilman, että kaikki ovat vapaita, ja niin edelleen. Olin ajanut takaa asioita, joista pidin ja joita rakastin tehdä. Saavutin henkilökohtaisia unelmiani, mutta silti kaikki tuntui tasapaksulta. Ymmärsin, että iso osa arvojeni mukaista elämää oli jäänyt toteuttamatta. Olin elänyt vain omaa napaani tuijottaen. Mutta samaan aikaan muutosten tekeminen omassa elämässäni tuntui vaikealta. Tuntui, että en ollut valmis luopumaan joistakin asioista, mutta samaan aikaan ymmärsin, että nämä asiat esti mua elämästä elämääni niin kuin halusin. Ja näin tämän tapahtuvan myös ympärilläni. Jatkuvat mielenterveys, alkoholi ja huumeongelmat oli kaikkialla. Mikä meitä vaivaa, on kysymys, jota kaikki kysymme toisiltamme. Mutta niin kauan olemme elänyt tässä kapitalistisessa ja individualistisessa kulttuurissa, niin onko muutos mahdollinen? Kuinka me voimme oppia muita tapoja nauttia elämästämme kuin kuluttaminen? Kuinka oppii yhteisöllisempää elämää, vastuullisuutta ja ehdotonta rakkautta? Näiden puolien kehittämisestä olin jo pitempään ollut kiinnostunut, mutta henkilökohtainen muutos oli hyvin hidasta. Siksi halusin oppia lisää keinoja, miten kehittää näitä puolia, joita kapitalismi ja patriarkaalisuus on painanut alas. Rojava oli aina antanut mulle esimerkin, että elämä on myös kapitalismin ulkopuolella. Jos ollaan rehellisiä, niin koin myös, että tarvitsin tönäisyn vastuullisen ihmisen suuntaan. Olen kai juuri sitä sukupolvea, joka haluaa mennä sieltä, mistä aita on matalin. Pelkään pahaa oloa ja haasteita. Miksi aina ei voisi olla vaan kivaa? Mut kasvuhetkeni tapahtui kamppailu-urheilussa, kun vihdoin ymmärsin, että asioiden eteen on tehtävä töitä. Ja kun työtä tekee, tulee myös tuloksia. Nämä onnistumisen kokemukset sai mut ymmärtämään, että voin muuttaa elämääni arvojeni mukaiseksi, jos vaan teen töitä sen eteen. Muutos voi kuitenkin olla hankala, kun elää sellaisen kulttuurin ympäröimänä, joka ei omia arvoja tue. Ja olin jo tullut jonkun verran tutuksi omista heikkouksistani. Siksi Rojava tuntui koululta, joka minun oli käytävä. Olin tullut Rojavaan myös asenteella, että olen vahvimmillani kuin ikinä. Ja ehkä olinkin, mutta siellä ymmärsin, että oikeastaan olin vasta ihan alussa. Kaikki vahvuuteni valui vessasta alas, kun sairastelin ja ymmärsin, että kehoni on vain materiaa, joka voi pettää milloin tahansa. Ei väliä, kuinka hyvin pitäisinkään siitä huolta. Itsetuntoni ei voi olla sidottuna kehooni. Monet asiat on opittava kantapään kautta. Taistelin egonin kanssa. Havahduin, että minun on luovuttava kaikesta, mitä kuvittelin olevani, koska se oli vain tiellä uuden ymmärtämisessä ja uuden rakentamisessa. Tajusin, että on yritettävä luopua kaikesta, mitä tiedän, jotta voisin nähdä, mitä minusta voi tulla. Seid Bager Nuusianin sanoin, koko vallankumouksen keskiössä on tajunnan muutos. Ja niin raivasta tuli mulle paikka, missä kohtaan mun demonit. Yhteisö muistuttaa mua heti, kun mun maailma alkaa pyöriä liikaa oman navan ympärillä. Ja tähän elämä YPJissä perustuu yhteisölliseen elämään, jonka perusta on yhteisen hyvän tavoittelu, opettelu ulos toisten dominoimisesta ja yhteisen moraalin ja etiikan luominen. Tosi ystävyyttä ei ole ystävän hyväksyminen sellaisena kuin hän on, vaan auttaa häntä kehittymään ja toteuttamaan täyden potentiaalinsa hänen omien voimiensa rajoissa. Tämän takia kritisoimme toisiamme ja itseämme. YPJissä mulla on myös mahdollisuus oppia tunnistamaan patriarkaalisuus ja seksismi mun käyttäytymisessä ja siinä, kuinka kohtelen muita ihmisiä, sekä kehittää itseäni näiden ulkopuolella. Kurdistanissa sanotaan, että sota on tällaisen ajattelutavan likaisempia keksintöjä, ja koko järjestelmä perustuu siihen, että meidän pitää organisoida elämä, joka perustuu sitä vastakkaisiin arvoihin, äidilliseen rakkauteen ja yhteisöllisyyteen. Mutta kritiikin vastaanottaminen ja muutos ei ole aina helppoa. Samaan aikaan käsittelen täydellisyyteen pyrkivää persoonallisuutta ja henkilökohtaista historiaani. Ja välillä se kaikki oli vaan liikaa. Työ itteni kanssa, uusi kulttuuri, epävarmat olot, sairastelu, kärsivällisyyden opettelu, huono ruoka ja koti-ikävä. Mutta silti päätin pysyä, yrittäen parhaani vaikka välillä epäonnistuen. Päätyen ehkä noloihin ja tragikoomisiin tilanteisiin, jossa ego lensi roskiin. Välillä epätoivoisesti etsien piilopaikkaa ja käyttäytyen kuin pikkulapsi. Mutta tarkoitukseni oli aina hyvä, enkä halua antaa periksi. Ja tämä on esimerkki siitä, että meissä kaikissa on jotain hyvää. Mulle on aina ollut helpompi tehdä enemmän tai vähemmän vähän itsekkäitä päätöksiä, koska on aina ollut aika itsenäinen, mitä se sitten tarkoittaakaan. Mutta joku ääni mun sisällä on aina sanonut, että nyt ei mennyt niinku ihan putkeen. Ja vihdoin on oppimassa, miltä se ääni näyttää käytännön elämässä. Toukokuussa 2019 kirjoitin. Meillä kaikilla on meidän henkilökohtainen kamppailu, meidän omat heikkoutemme. Mutta ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni alan oikeasti, en vaan teoriassa, tuntee yhteyttä henkilökohtaisten kamppailujemme välillä. On ollut niin sokeutunut omista kivuistani. Kipu pistää mut ajattelemaan, että kukaan muu ei voi tuntea niin kuin mä tunnen. Joskus se kipu tuntuu vaan niin ylitse pääsemättömältä, että tuntuu, ettei kukaan voi ymmärtää, mitä käy läpi. Mutta oikeasti se kipu on sama meillä kaikilla. Totta kai käytännössä hankalassa tilanteessa joskus joku antaa neuvon, mistä ei voi olla samaa mieltä ja näin vahvistaa tunnetta, että kukaan ei ymmärrä mua. Mutta sen sijaan, että keskittyisin tähän yksityiskohtaan, voin yrittää ymmärtää, että hänellä on myös kipua. Ehkä erilaista kipua, eri lähteestä, mutta kipua. Ja se yhdistää meitä ja tekee meidän kamppailusta yhteisen. Aikaisemmin toivottomuuden tunteet estivät minua tekemästä pieniäkään muutoksia, koska koin, että niillä ei ollut merkitystä. Mutta nämä muutokset itsessämme ovat suuremman muutoksen perusta. Kurdistanissa vallankumouksen periaatteet eivät ole vain teoriaa, vaan käytäntö. Haluamme tehdä elämästämme puolustamisen arvoista. Me voimme nähdä, miten pienet palaset rakentavat suurempaa muutosta. Miten kohtelemme ystäviämme tai miten jaamme arjessamme määrittää, kuinka vahva yhteisömme on. Emme saa lopettaa vapauden etsintää. Useimmiten ihmiset haluavat aina mennä eteenpäin, oli sitten kyse opiskeluista tai itsensä ja yhteisönsä kehittämisestä. Vapauden etsintä on myös jatkuvasti laajeneva prosessi. Jos joku sanoo olevansa vapaa, on hän mitä luultavammin väärässä. Ihmisinä voimme aina kehittyä, niin kuin muunkin luonto. Emme saa pysähtyä. Rajavan vallankumous on myös meidän vallankumouksemme. Se antaa meille mahdollisuuden olla jotakin, mihin meidän on vaikea uskoa. Kurdit ja muu Pohjois-Syyrian väki ansaitsee vapautensa ja rauhansa, aivan kuten ihmiset muuallakin maailmassa. Ja vaikka kamppailu Suomessa näyttää hyvin erilaiselta kuin Kurdistanissa, on silti niin paljon, mitä voimme tehdä, jotta voisimme elää arvojemme mukaisesti. tajunnan muutos. Kurdit ovat olleet hyökkäysten kohteena hallitsijoiden ja kuninkaiden ajoista lähtien, mutta he ovat aina selviytyneet vastarintansa ansiosta, kuten myös tälläkin kertaa. Kymmeniä tuhansia kurdeja, pohjoissyyrialaisia ja kansainvälisiä on kaatunut taistelussa vapauden puolesta, jotta meillä olisi mahdollisuus elää maailmassa ilman fasismia. He ovat näyttäneet meille, kuinka feudaalisesta yhteiskunnasta on syntynyt vallankumous, joka perustuu naisten vapautukseen. Aivan kuten jaamme kivun, voimme jakaa myös voiman. Nyt on myös meidän aikamme näyttää voimamme. Legendaarisen thainyrkkeilijä Santineen sanoja muokaten. Kun taistelet, on sinun taisteltava niin, että voimasi loppuvat. Mutta kun lepäät ja syöt ystäviesi seurassa, voimanne tulevat takaisin, voimakkaampana kuin aikaisemmin. Jos et anna kaikkea voimaasi, se ei myöskään tule takaisin. Vastarintaan elämä.
Näin siis Avesta. Rosavan marssin tahtiin Totuusradio kiittää kuuntelusta. Keskustelu ja kamppailu jatkuu. Muistakaa, ei lennetä Turkkiin, ei osteta Turkissa tuotettua, kuten Finlaysonin, Nanson, Marimekon tai Makian tekstiilejä. Eikä tietenkään myöskään turkkilaisia tuotemerkkejä. Turkish Airlines on puoliksi Turkin valtion omistama ja jokainen lantti ja veroliira rahoittaa Turkin käymää sotaa Rosavaa ja kurdeja vastaan. Tämä on helppo tapa vaikuttaa, voimme tehdä sen kaikki. Boikotoidaan Turkkia. Lisätietoja löydät nettisivuilta turkkipoikottiin.net.
Kechu horten shoreshvan
Kechu horten shoreshvan
De parezin nishtiman
De parezin nishtiman
Na tersish kuchkenen hovan
Na tersish kuchken hovan
Em der khinin jaha kalan
Em der khinin jaha kalan
Rojava,
bishi bishi Rojava,
shivoyte jani mefeda,
shivoyte jani mefeda.
Erishin dishmen bunvala,
erishin dishmen bunvala.
Kurno mala we ava,
kurno mala we ava.
Kechu horten kahreman,
kechu horten kahreman.
Sherdekin bo Kurdistan,
sherdekin bo
Jibok zaruk bekejiyan
Jibok zaruk bekejiyan
Hazirin bebin bakrevan
Hazirin bebin bakrevan
Pamışloan flinko bale
Pamışloan flinko bale
Amune derik hesekle
Amune derik hesekle
Tırbes bir sere kaniye
Tırbes bir sere kaniye
Bijirojavaye Kürdistane
Bijirojavaye Kürdistane